ครับเริ่มกันที่ยุโรปนะครับผู้นำสหภาพยุโรปบรรลุข้อตกลงในวันอังคารอนุมัติงบประมาณและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศใน EU จากการระบาดของโคโรนาไวรัสมูลค่า2,100,000,000 ดอลลาร์ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจรจายาวนานถึง4 วัน 4 คืนติดต่อกันเพื่อหาทางขจัดความแตกต่างในหลายประเด็นรวมทั้งเงื่อนไขในการใช้จ่ายเงินก้อนนี้การบรรลุความตกลงครั้งนี้ได้สำเร็จหมายความว่าสภาสหภาพยุโรปจะสามารถระดมเงินหลายพันล้านยูโรผ่านตลาดทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศถือเป็นความร่วมมืออย่างเป็นเอกฉันท์ซึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ก่อตั้งสหภาพยุโรปเมื่อเกือบ70ปีที่แล้วนะครับบรรดาผู้นำยุโรปหวังว่าเงินทุนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่า2,000,000,000 ดอลลาร์นี้จะช่วยซ่อมแซมเศรษฐกิจของยุโรปที่เสียหายอย่างหนักที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ได้โดยประเทศใน EU นั้นมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รวมกัน 135,000 คนนะครับขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนในปีนี้จะหดตัวลง 8.3% นะครับและกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเพิ่มรายชื่อบริษัทจีน11แห่งเข้าไว้ในบัญชีดำของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกของจีนนับเป็นครั้งที่3นะครับที่ทางการสหรัฐใส่ชื่อบริษัทจีนไว้ในบัญชีดำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าบริษัทจีนเหล่านี้มีส่วนในการบังคับใช้แรงงานชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมกลุ่มอื่นๆซึ่งรวมถึงบริษัทนานจางโอฟิมเทคผู้ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ iPhone และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ Amazon และ Microsoft ด้วยนอกจากนี้ยังมีบริษัทสิ่งทออีกหลายบริษัทนะครับรวมทั้งบริษัทเก็บข้อมูลด้านพันธุกรรมอีก2บริษัทซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Beijing Genomics Institute ที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนและบริษัทผู้ผลิตผมปลอม Hetian Haolin Accessoriesซึ่งสินค้าของบริษัทนี้เพิ่งถูกศุลกากรสหรัฐยึดไว้ที่สนามบินในรัฐนิวเจอร์ซีย์เมื่อวันที่1กรกฎาคมเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมน้ำหนักรวม13ตันมูลค่ากว่า 800,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นผมมนุษย์ที่ถูกส่งมาจากค่ายกักกันชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียงการถูกใส่ชื่อไว้ในบัญชีดำก็หมายความนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะไม่สามารถซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทอเมริกันได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐนะครับไปที่ธุรกิจการบินบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของบรรดาบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้เช่าเครื่องบินต่างๆในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นกำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลให้สายการบินเหล่านี้ยกเลิกแผนเพิ่มจำนวนเครื่องบินหรือซื้อเครื่องบินชุดใหม่มาทดแทนเครื่องบินชุดเดิมเวลานี้สายการบินแอร์เอเชียของมาเลเซียเวียดเจ็ตของเวียดนามและ Lion Air ของอินโดนีเซียต่างประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารลดลงนะครับก่อนที่จะเกิดการระบาดใหญ่บริษัทโบอิ้งคาดการณ์ว่าสายการบินในอาเซียนจะมียอดสั่งซื้อเครื่องบินรวมกัน 4,500 ลำในช่วง20ปีข้างหน้าโดยเวียดนามนำมาเป็นอันดับหนึ่งแต่หลังจากเกิดการระบาดที่ส่งผลสะเทือนอย่างหนักต่อธุรกิจการบินก็ทำให้บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Consultancy IBA ประเมินนะครับว่าจะมีเครื่องบินล้นตลาดโลกราว 2,500 ลำในช่วง20ปีข้างหน้าเนื่องจากสายการบินต่างๆพากันยกเลิกยอดสั่งจองเครื่องบินของตนนั่นเองนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้เป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่ประสบปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักนะครับนั่นก็คือธุรกิจโรงแรมที่ตอนนี้กำลังมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งมาตรการเกี่ยวกับการสวมหน้ากากด้วยขณะนี้เครือโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งเตรียมกำหนดให้ลูกค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะอยู่ภายในพื้นที่ส่วนรวมของโรงแรมนะครับโดยสามารถถอดหน้ากากได้เฉพาะเวลาอยู่ในห้องพักหรืออยู่ด้านนอกอาคารเท่านั้นตามข้อกำหนดของสมาคมผู้ประกอบการโรงแรมอเมริกันหรือ AHLA ซึ่งจะนำมาบังคับใช้อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับเครือโรงแรมที่สนับสนุนและเข้าร่วมในโครงการนี้รวมถึง Marriott, Hilton, Hyatt, IHG, Wyndham และ Radisson ด้วยมาตรการบังคับให้สวมหน้ากากนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคู่มือคำแนะนำเรื่องการเข้าพักอย่างปลอดภัย ที่ AHLA เพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับแนวทางปฏิบัติของทุกโรงแรมในสหรัฐในช่วงที่กำลังเกิดการระบาดใหญ่นอกจากการสวมหน้ากากแล้ว AHLA ยังกำหนดให้ผู้เข้าพักในโรงแรมต้องทำตามแนวทางป้องกันอื่นๆได้แก่เว้นระยะห่างกับคนอื่นขณะอยู่ในพื้นที่ส่วนรวมหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวทุกชนิดใช้เทคโนโลยีไร้การสัมผัสหากสามารถทำได้นะครับเช่นจองห้องพักและเช็คอินผ่านออนไลน์หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดห้องพักเป็นประจำทุกวันและสอบถามทางโรงแรมเกี่ยวกับบริการทางเลือกอื่นๆแบบไร้การสัมผัสครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน